mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zumi na Mwambe. 18h na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Ya Zumi na Libwa na mondele nyonso ya ekolo Congo Democratique. Awa na Washington DC na États-Unis tokominde ngonga ya ngonga moko sima na nzanga to 13h. Boye bolamu pe poko elamu na bolandi sango ya mokili ya lelo. Sango na lokota ya Lingala na lolaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Fatouma Kalala Limasi, Nazeinaba Abdelrama, ba Zali Ondile ya Massini, Nali Sungi ya Marius Mohunga, sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo to Kolobela, Mangwele pe bisaleli binso biziki na moto mopela ki butubule ki na peve programme élargi à vaccination ya etuka ya Ituri. François Béya mopesi toli ya lukumu ya kala ya président Tshisekedi po ya maye matali Bokingi a boya ki kokende kosamba lelo na palais de la justice tope libanda ya seperka boloko bonene ya makala bosambi sami boye butindami na mokolo mwa mitano. Basali mombongo balobi ba bandiko koti sape kubimisa biloko na nzela ya Isasha na Uganda na botosi bopekisi ya mokano ya mokeli ya moyangeli ya etuka ya Nord Kivu po ba M23 ba simbi bunagana.
Naena kusenga na wakonzi ya province ba bongisa siko nzela. Bas tinda kuna office de route kende kubongisa nzela mbangu mbangu po ba operateur ekonomiki wa konetre badi. Paske nzela ko uta bunagana tigo maiza nzela iza mabe makasi.
Na Ituri, baimboka aliment na territoire ya Mambasa, bazali ko betama ko kangama suki basali salongote to mosala esengami na moto nyonso na mboka ye.
Soki trakaseri ebotami na salongo wana eza kobebisa salongo paske salongo esengeli ezala acte volontaire oyo bana mboka bandimi ko sala pona kobongisa bisika na bango.
Na Kinshasa bana kama bauti bisika mingi maikolo Congo Democratique baye ba munisi bokeseni na misala malamu basala puna ntumbwa ya bisika bavandi ba pesa minkasa ya lukumu to mapolomi na mabungisi initiative sans gêne page d'espoir na Kinshasa.
Chaque nominé a zare komi ishika afandaka. Siko biso obligation na biso zala ki toki tasepehen kutala misala owa bambimeli biso na utina bambilenge wana eske zaya solo tupi.
Molendo Sakombi, ministre ya affaires foncières azali na mboka banana na etuka ya Congo Central pona milulu ya bopesi mosolo na bato baye bapesi mabele ma lopango na bango na bisika port en eau profonde to libongo kati na mai bozindo esengeli kotongama na banana yango nde kozala na na linaka na biso na bozindo pona yango Marius Munga abengi bongo mopandi sango eme masamba oyazali bongo mokambi ya radio communautaire na banana tokulanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Batomitano baboma maki mpe banda kubike biziki samaki omokolo mwamposo moliki le 28 juin na mboka Biakato na groupement ya Bangole na territoire ya Mambasa na province ya Ituri na baiba mona ni kozala badongolo miso la lingomba la ADEF elimboli kaserika siva mwenda mokambi ya société civile ya isika eye. Lobi mokolo mwayambo moliki masasi mayokana kili susu na mboka Ngobu oyo ezalimpe na territoire ya Mambasa. Uto bobomi boye, bato baike bazali kobanga na bamboka Biakato mpe bamboka ya pembeni pembeni lokola babila babombi. Bafandi baye, bazali kobanga ete bato basusu babo mama. Bosengeli koeba ete na sanza ya mitano moliki, bato basusu babo mama ki kaka na bisika biye, mingi mingi na lokalite ya Lolwa na sheferi ya babila bakwanza. Militaire supérieur et bandi lelo mokolo mwami balé le 28 juin buluki luki mpe bosambi sami ya François Béya mopesi toli ya lukumu ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi. François Béya afundami elongo na bapolisie mpe basoda minei basusu mpona kosala mayele mabe ya kokweyisa mokonzi wa ekolo kofinga ye mpe kotinda basoda na kobuka mibeko. Mposo moye, bosambi sami, bosengeli kosali malilo mpe omokolo mwa mitano na Cour Supreme. Kasi bafundami ba boyi kozala bosambi sami boye, po bazali kobanga po na bokengi bwa bango. Bavoka ba bango, nde bakolakisa bilongi na bango. Tribunal militaire ya garnison ya Butembo na Nord Kivu epesi lobi loleki etumbu ya mibu sambo kino tukumi bale ya boloko na basoda ya FARDC mpe bayi civil bayi bafunda maki na kozoa na makasi bana mikie. Tribunal eye ekatela kipe mibu ko banda zomi kino tukumi bale ya mosala na basimba minduki ya mai mai bayi bafunda maki na kosangana na batomboki basusu. Bosengeli koyeba ete bosambi sami bo umeli peni na mposo mi bale. Na province ya Tanganyika bato koleka nkoto kama isato tope 330 000 tope 10% ya mutango mobimba ya bavandi ya province e ya Tanganyika balongola mini na bamboka na bango esakoli manaka ya division provinciale ya Bokolongono. Kolanda manaka ma organisation internationale ya migration na kati ya bato nkoto kama ibale tope 200 000 bayi balongola maki na bisika na bango na sanza eliki kaka ndambo na kati na bango basili kozonga. Bosengeli koyeba ete etuka ya Tanganyika ezali na kati ya bisika ya Katanga ya kala epayi wapi bozangi bokingi pe bitumba ezali kuumela mingi mingi kati na batwa pe babantu. Ekolo Zambi ekani kotonga barrage mosusu ya lotiliki mpona kopesa iyano na bosenga ya courant ya bakompani ya mine oyo ezalise komata na ekolo Congo Démocratique. Na ngambo ya ekolo Congo Démocratique, conseil ya baministre ya RDC ezwaki mokano mikolo mileki ya kobanda misala ya botongi barrage hydroélectrique ya Sombwe na territoire ya Mitwaba na etuka ya Okatanga eye ekozala na ebale ya Lufira. Kolanda F. Bazaiba, vice-premier ministre, ministre ya environnement et développement durable, et sika ya barrage Oyo ya 125 MW, et kopesa nzela ya koko kisa ban posa ya courant ya bandako kole kankoto kamayoko. Kasiba ONG loko la justice ya Asbel, mpe institut de recherche sur les droits de l'homme, basengi ete misala miye miko salema, mito sami beko ya zinga zinga, mpe ya bomo ya bato. Likital ya bikolo ya G7 esuki lelo mokolo mwami bale na chateau ya Elmau na Bavière na ekolo Allemagne. Bakambi ya bikolo sambo biebizali na ba industrie mingi basolo laki lolenge kani bakoki kosangisa misolo pona koluka ndenge nini ya kosala ba carburant fossile na mokili pona bozangi carburant ezali komonana na mpasi na mokili mobimba sima bitumba kati na Russie mpe Ukraine. Na nzela ekolo Amerika G7 esakoli ete ekotia mosolo koleka ba miliard kama motoba na mikolo bizali kuya mpona kopesa makasi na bikolo bya Afrika mpona kotongi nkita na ntina ya kobundisa nkita eye ekolo Chine ezali koluka kosala na bikolo bya Afrika. Mukonzi ya Amerika Joe Biden andimi ete manaka maye makotongama na botosi mibeko makosalema na polele mpe na botosi ya makoki mabomoto mpe ya bokokani kati na basi mpe mibali. Bosengeli koyeba ete ekolo Chine etie misolo mingi na bokeli ya nzela ya programme oyo babengi nzela ya sika ya swa mpona kozwa nzela ya kozwa biloko mosusu omolongo mpe kotombola nkita na yango.
Matondo mingi Marius Muhunga na sango eye na bokuse. Bana bakelasi mwambe na mukumbi motuka ya minibus ezalaki komema bango bakufi na likama ya nzela na Bukavu na Sud Kivu mukambi ya commune ya Kadutu. Alobi motuka mosusu ya monene nde etukaki bango bazoki banso pe baye bakufi bamemami na l'hôpitalu lonene. Mangole pe bisaleli binso biziki na moto mopelaki butubuliki na PEV programme élargi ya vaccination et etuka ya Ituri. Mangole pe bisaleli Libiango bizala ki pona ba territoire misatu ya territoire eye ezala ki pona makonolo kola buka buka kintuntu kolokoto fièvre jaune na tuberculose tina ya moto moye eye bani nanote bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Basali mumbongo ba bandiko sale la nzela ya Ishasha na Nord Kivu pona kotosa bopekisi ya mukambia etuka ya Nord Kivu koleka na Bunagana esika ba M23 ba simbi na maboko tolanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Sima basima manduki en 23 ko botola mboka bunagana na territoire Rutshuru o etuka Nord Kivu moyenge le etuka eye apekisa ki bobimisi mpe bokoti ya biloko binso na nzela ya bunagana eye ezali na mundelo kati ya bikolo Congo démocratique na Uganda. Mokambia CAD association congolaise agré en douane tsongo matata de Lyonse alobiete bato bazali kotosa mokano moye kasi asengi na mbula matari ko bongisa nzela ya ishasha mpe ko kubisa misala mia kengi epa wapi bakomi ko leksa biloko bia bango toka tsongo matata de Lyonse.
Décision wana biso toza obligé à koza la sima ya décision mokonzi pona msala na biso ezala kana 3 phases. Eza na phase ya conduite de marchandises, eza na phase ya débarquement de marchandises, eza na phase sikoyo ya déchargement et pas ya mokolo biloko. Eza la ba marchandises moko ezala ki déjà na conduite vers Bunagana. Aba o deze ezala ki ya cours de dédouanement. Ba misala wana ndeza na moins problème, mais heureusement o ezala ki ya conduite vers Bunagana, o ezala ki déjà e komi na noté, tozala ka na musala na biso na code de douane, ce qu'on appelle changement de destination. On peut changer la destination, aux autres de Bunagana, mais on change de destination, on peut comme lire une année douane à transit. Mais na ko senga na ba konzi ya province, ba bongisa sikonzela. Bas tinda kuna office de route akende kubongisa nzela mbangu mbangu po ba operateur économique ba connaître badi parce que nzela ko uta Bunagana tigo maiza nzela iza mabe makasi
basali mombongo olisangali akad ba pamela ipenza bozu ya kimoyibi ya biloko bia bango bie basima manduki en 23 bafuna mikosala na Bunagana mukambia akad abyangi baye babungisa ki biloko bakitsa mitema mpwete elongo na mbula matari bakososola lenge nini bakozongisa mutu nyoso biloko bibungisa maki toka lisusu tsongo tata de Lyonse.
Denge marchandise za na douane ya Ishasha ezalaki na maboko ya leta. Awa tozo senga, tozo ebisa pe pa operateur économique yango babanga te. Ezana ba biloko moko basi balobaka na douane, leta esalaka dédommagement. Biloko wana ezalaki deja na maboko ya leta. Soki biloko wana elimwe na place wana, eza biloko elimwe na maboko ya leta. Ba operateur économique na biso toko ebisa bango basa approcher pa na biso. Toko se ya kape ba operateur économique. Toko lakisa bango, ba texte lego bako sapuye nango po leta.
Mola kisi akela selikolo mpe nganga mayele na maimatali nkita dadi sale alobi atako biloko bizali kokotela na Ishasha bongila mbula matari kobenga na basima manduki baye babotula ki Bunagana na ntina ite misala miantombwa mibebisa mate penzala ebeta baimbo kate Bunagana ekotela ka mbula matari mbongo mingi soki batombo kibazwi mosolo moye bako kiko suma mpe manduki pono kubumisa su ekolo elobiye tuzo ki maloba mola kisi dadi
pacte économique est normalement ba commerçant baza déjà la ba stratégie na bango yo côté sa biloko na gana très souvent ba o ba côté la côté kuna kweza batu sauté ya bato ba basala ka dédouanement normalement Bunagana ils ont la facilité surtout na Goma na ba Rutshuru etc pour eza pene pene so aussi au côté li Kasindi géographiquement parlant eza mosika ebele.
Wuta basima manduki en 23 babotola kimboka Bunagana misala mizali kosale malisute lokola na momesano na engumba Goma elobi bayi misala mia tombwa wuta engumba Goma Fiston isemwami pona lolaka la Amerika
matundu mingi Fiston isemwami na Ituri bayimboka alima na territoire ya Mambasa bazali kubetama pe ko kangama soki bazali salongo teto musala esengami na bato banso ko sala pona lisangato mboka na bango bulayi na Kriston na Bedito uto Bumia.
Na territoire ya Mambasa bayimboka alima bayi bazangi lokasa elakisi ete basala ki mosala esengami na bayimboka ndakisa kobongisa balabala na kolongola matiti na kati ya mboka bazali kobeta mape kotiama na boloko na basoda kati na bango bato balemba na bompaka pe bazali kozwa etumbu yango bayike kati na bayi alima batatoli
ombi yangu ni kubadilisha kwanja basoda sababu
busenga ezali kobongola basoda po bayi bazali awa bazali kotungisa bayimboka na likambo ya jeto ya salongo soki ozangi bakubeta yo pe bakukanga yo pe bazali kosala yango lupango moko moko ata soki bakuti mama ya bato azali kosukula botosi ezali te bakokimisa ese bongo pona bango jeto ya salongo ezali na mutu ya koleka carte d'électeur oyo tuzali kosala na yango kongo mubimba biso bayimboka tolembi tusito nyoka mingi na basoda oyo
sa yo make hakuna wakati sani saa asubuhi busiku niko nauliza tu
sango yango indimami na konzi ya bilenge ya alima Gabriel Tongi toka maloba maye
soda haiko pale jua kuzisa jetoa
Soda azali te pona koteka bajeto ya Salongo. Kasi mosala na ye ezalinde kobatela bayimboka na biloko na bango. Pe jeto ya Salongo ekokite kotuna mamikolo iso petango iso. Na yango tozali kosenga na bakonzi batalela makambo oyo. Mpobo moko ezala na kati ya basoda na bayimboka. Sokite bayimboka bakoki kozala na likambo ya kolobela basoda kasi bakokite koloba. Pamba te bazali komona basoda lokola banguna na bango po bazali konyokola bango. Ta lokola paka na biso kamu ponde. Azali na mibu tuku sambo. Kasi kaka pona jeto ya Salongo bakangaki ye babeta kie lokola nyoka eza mawa mingi.
Loro njo ba vive nyebi kondani ya mugine aloro ni regre sana ile.
Totuna ki mukambi ya ituka pe alobiede Salongo ezali ya mutuya na kati ya mboka. Kasi batu balimba na bumpaka to babeli bako kiko kangemate suki basali ya ngote. Maloba gouverneur Yankala Ituri mwana mboka Jefferson Abdallah Benembaka.
Salongo ezali eloko ya mutuya. Salongo ezali bana mboka bayokani pona koka kubongisa mboka na bango. Poete okokiko zela jame bato bauta na capital, bauta na province, baya kubongisela yo mboka na yo. Esika nzela ebongisa, ebebi bana mboka bako kiko yoka na babongisa yango. Esika maye zangi bana mboka bako kiko yoka na poba kende kotimola libulu ya mai. Esika zambe linge kota na mboka bana mboka bako kiko yoka na babongisa esika matite ezali ebele. Kasi eloko esengeli bakonzi bako kakoeba ete bato nyonso bako kiko sala Salongo te. Eza bato ya malade, ezali bapaka, eza na bato bazali susu na makokite, eza bato ya magboma. Wana esengeli bako kakobimisa bango na grupe bawe bako sala Salongo. Soki trakaseri ebotami na Salongo, wana eza kobebisa Salongo paske Salongo esengeli ezala acte volontaire oyo bana mboka bandimi ko sala pona kobongisa bisika na bango.
Bunya, Republique Démocratique du Congo, Christina Bedito pona lulaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito. Bilenge kama ba uta bisika mingi na ikolo Kongo Demokratika baye ba munisibu kisenyi na misala malamu basala pona ntumbwa na bisika ba vandaka ba pesa minkasa ya lokumuto mapolomi na mabongisi initiative sans gêne page d'espoir na Kinshasa. Sango yango pesa milibiso na Nathalie Sekabuuro Simurabie.
Bilenge ebele penza kouta bipai na bipai ya Kongo Demokratiki nkama mokoka bapesa minkasa ya lokumu to diplome de mérite pona misala miyabango bazali kosala miye mimemi mbongwana na bomo ya bana mboka bisika bazali pona mobandisi ya milulu miye Benjamin Muyemere tina ya likitaliye lizali mpenza kopesa nzela na bana mboka kola kisampe kotombo la misala miyabilenge baye bazali kosala makambo ya malamu pona ntombo wa ekuumela to ka Benjamin Muyemere
baoma tian kitambuka na misala bazosa na chaque jour misala kwezo kala makambo itali kacho na bango na niveau communautaire bazo inove makambo ebele ebele bisika bazo fanda pe bazo faciliter makambo ebele na, na niveau ya ba population au niveau local. En tout cas ba population au niveau local ni banomina ki bango pe na niveau ya gisho tukaki to sala vraiment au information ba tinde li bisho ezali ezali ya solo to ezali ki o esengela ki to en considération d'un niveau moroto niveau mususu. Pour chaque nominé a reconnu ici qu'à fin d'accord. Parce que l'issue obligation de l'issue là qui tout qui t'a certain tout à la mais ça là où va miner l'issue non si n'a pas miné bah miné voilà est-ce que ça solo tout est ça va tout ça chaque jour et ça n'a qu'à dire qu'on avance objectif à développement durable si ici 2030
bilingue ba eba zui ba plom ya lokumu batali si esengo na bangu pa mate elobi bango maele malolenge loye makosala ete misala basalaka na kita ya mboka mimona na polele teo kabango
bezo bimisa na, na miso ya batu na polele ba effort o ba jeune basalaka au quotidien ba jeune o bazana makoki ebele de bazosala makambo pona ko developper mboka na biso en 2030 et cérémonie oza cérémonie mo tira bango na pole pe la kisara misala na bango na biso batu
ngai na jui diplome oyo na kategori ya solution technologique et innovation parce que ngana dans le domaine numérique alors ngana musana ngana salaka naza formateur na domaine ya digital
ponanga naza activiste défenseur ya ba personnes vivant en, avec handicap ba sourd oh to benga mingi mingi bababa na ba malondondo on azo zikamba ONG o izo sunga bango ya ko autonomiser bango en fonction ya entrepreneuria ko tangisa bana oh bazo kende classe te ko sunga pe ba jeune ba dona ba moyen te
pona jeri lubala moyi politiki yepe a sepeli na likanisili IMP atali siete bilenge bazali ebele mingi lokola 80% ya bana mboka alobi esengeli kopesa bango bisika bisengeli na maimatali bokambi ya mboka to na jaribu lubala
jeunesse sa place ou esengeli na kata crème ya RDC parce que aujourd'hui 62 ans après l'indépendance sokotali lelo population na biso 80% c'est la jeunesse
mokambi ya initiative sans jeune pas d'espoir atali siete na mikolo mizali ko ya mabongisi maye makani bongo kokende na bingumba ya RDC kokuta na bilenge baye bakokaki kokoma na Kinshasa te pona kopesa na bango mpe lokola mayele na makamu maye basala kibokeseni Nathalie Sekabuoro si murabie pona VO Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro eteni na biso na bozindo mbula matarie bandi kopesa misolo na bato baye bakotika mapango na bango po ite libongo kati na mai na bozindo na banana e bakotonga mapona kulubele yango Marius Muunga abengi bongo mupanzi sango eme masamba na banana azali mukambi ya radio communautaire banana tuluka
Monsieur Jean Dombasi Mbote Nayo.
Oui, Mbote Ndeko Marius Naba Landinio surtout à la voix de l'Amérique.
Merci le colonel ko yanona mituna na biso zali bongo mopanzi sango tango yiso tozaka na posa ko yeba sango na o Italie province ya Bakongo ozali lokola moto olandela ka makambu pembeni kuna to bengi yo poto beta momuke lisolo ya mazali koleka na o Italie indemnisation ya batu oyo bapesi mabele na bango po ete port en eau profonde et tongama na mboka banana nini penza esalemi kuna
na sima ya ko poser premier pierre o esalama ki na janvier février moi silence et kotaki moi inquiétude kotaki mais yambala oyo moi lumière bandiko ya muke surtout na moi ba doute et s'installa ki o pa ya population alors to mona ki nanu ba tu ya affaire foncière bato affaire foncière bango ba salaki ba étude na bango pona ko identifier pe ko lister bato nyonso tout oyo bazana mapangu na ngambo wana kuna donc ba privé ba congolais privé ba salaki identification nanu et ensuite ba bengaki bango pona ko yebisa bango voilà bo préparer mutuna titre na ye un titre ou yebi ezali un certificat d'enregistrement ou bien soit un contrat de location les restes ezaka ka papier volant au sommi moi le pango un chef coutumier pesio moi papier ezana valeur mon côté alors bande kona biso ba se prepara ki ba musu bazaja na ba titre na bango ba musu ba luka ki ba titre ba yako recensé bango 70 et 70 wana bango nde maintenant bazozwa mbongo
bazali kozwa mbongo toyebi ke mingi na makambo itali kozwa mabele ya batu boye mwa nungu ezalaka mwa bozangi boyokani ezalaka est-ce que batu oyo bapesaki bazalaki na volonté ya kopesa mabele na bango po ete port oyo etongama ou bien mwa nungu mpe ezalaki
bon wana d'un côté na likamango fo yeba ya des ayants droit coutumier oyo bazana mabele o ezali libre ezali lotite mais siko ya affaire foncière ye mingi akeko solola pona indemnisation pour cause d'utilité publique batu oyo basombaki bazana ba titre na bango valable affaire foncière approcha ki bango ndenge na lobaki a recensé bango a listé bango a yebisi bango me yora un moment to kobengisa bino mutu na mutu aya na titre na ye oye to ozongisi biso titre et puis biso na yo to se mettre d'accord na valeur ya mbongo to kozongisela yo donc nyonso to esalama ki na consensus na dialogue na boyokani donc au moment je vous parle les 70 personnes oyo oyo bazalaki na ba parcelle loti ba musoso batongaki ba mususu ba komisa kiango ba depo. Ba depo ya ba carburana ba marchandise e wuta kanangamu wana ya soyo chez les Angolais. Je pense que zola nanga très bien. Donc, mwanda kumoka muke na mwa depo. Mwanda kumoka muke donc, ezala ki net ba maison moko d'affaires.
Mm-hmm.
Alo, batwana nyos lukula bazali pembeni ya mai na banana yach. Bazala nzinga nzinga wana. Oyo ba mone na ba titre na minicho bazozwa mbongo.
Est-ce que oyebi à peu près mbongo boni bato bato bazali kozwa moi moyenne.
Ah bon, ndeko Marius na ba auditeur bazolanda. Oyebi kaka mwanda ezali au milieu de deux bases militaires. Alors si le plan sécuritaire bato na bazolo baté, makambo ezo sa mana discrétion. Mais mbongo bazozwa nous pouvons selon ba nungu c'est entre 6000 à 15000 à 20000 dollars, ça dépend, il y a chaque dossier na superficie, il y a parcelle na yo loti. Mais bazo linga ko lobaté. Donc bazo ken na FBN bank azimbong na ye en cachette azinzela akeyi pour des raisons sécuritaires bazo lobaté. Mais si tango nion surtout. Mais nungu ezate satisfaction ezali. So di nungu ezalaki balinga ko ya ko mona biso na radio communautaire de Mwanda po ba meke mpe ko ko sala moi ba réclamation mais le kola bazo lobaté donc il sait que baza confiant que mbongo ba pesi bango et koki na maboko na bango.
Est-ce que bat oyo bazali ko zo ba mbongo ana ezali na isika oyo ba proposer bango ba koki ko somba ou bien pour l'instant bazaka ko bunda pa ba ko somba ba sombi.
Bon mbongo ba pesi bango ba filanite donc au pesi titre non de propriété to filani. Biso so pesi yo mbongo yo tikele biso titre ya propriété. Donc place wana ezali sous ya yote. Alors maintenant mbongo bango bazwi ma belé silité na Congo, ma belé za ebelawa na bantia mfumu na ba mwanda village na ba kito na ba bisike belé dans la périphérie. Oga osomba lupango non kuna otongi ndako mosusu. Na tuka ba pesi bango ma belé te. Mais entre temps oyebi na site wana toza na base militaire ya banana. Ba soda bazakuna ebele. Bazakuna ebele. Bon, l'État ne peut pas indemniser l'État. Alors, dakwana nyon sou tue zakuna bako rase. Mais je pense que le gouvernement a zozo à disposition pour délocaliser bango. Parce que l'État va indemniser l'État. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, processus de zozo salama malamu, ministre Ayaki depuis avant-hier, Sakombi Molendo Aimé, naba membre né à cabinet bazaliawa lui-même est là il veille au grain né auto en français azotala pour quand même tâche d'huile mokoto ezalaté par rapport à cette opération ayaki na mbongo ebele ayena 3 millions de dollars américains mbongo za ebele.
Alors toi ministre auti ko sakola été cérémonie mususu ko salema au mokolo le 1er juillet oyo ko zala pona ko tia pena misala poma solo ya misala o ya port ya au profond ya banana et kusalema na rappeler bazako landa biso ke port wana misala inauguration na kusalema ki na mois janvier utikolika na mukonzi ya ekolo eta kongolais ali na 34% na ya ba part na port wana sikoyo bafandi ya mboka mwanda bazali kozwa yango ndenge bazali kozela e banda nokinoki bazali komona yango est-ce que nyonso ezali en place pour que misala miyemi banda.
Bon, jusqu'à présent, nga na moni, to moni na nanje mon côté. To moni tracteur te, to moni te, ba ouvrier mon côté. To moni na nou mouvement ya ba anje te. Mais préalable, zala ki terrain na nou. Terrain ngo oyo esengel e abrité, e port en eau profonde, e zala libéré totalement. Encombrement ezali sous-touté parce que ba nivelé ze kokota et ba câble kokota ba préalable eza ebelé. Mais je sais que na sima ya processus oyo je ne pense pas que mutu akobuka ndako na ye moko on vous a donné l'argent tango soke koko zika ka valise na yo ba sani na yo bimi okeyi et ce sont des tracteurs mutu kokota po ba nivelé terrain yon surtout. Et misalande ko banda population azozela c'est l'espoir de toute une nation yo yebika kali kamba chômage na mboka na biso Congo surtout bana oyo ba yekoli misala maboko bazozela pour vike lobi port wana bazwa misala e por wana pe et apporter quelque chose dans l'économie et la République démocratique du Congo.
Matondo mingi na Maris Munga na kosunga biso na lisolo lié na Jean Ndombasi ya radio communautaire ya Banana topesi matondo mingi na Zindaba Abdelrahman na Fatuma Kalala Limasi ba ibasunga kibiso na nzela ya masini tukutana na 20h30 ezalaki wabino Edi Sango.